Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ponedjeljak je 30. jul. Dan obilježavaju sljedeće vijesti. Milić pozvao Lekića na razgovor o uslovima za održavanje izbora. Danas sjednice glavnih odbora DPS-a i SDP-a. Novi potres u Zenici, 47 poginulih u željezničkoj nesreći u Indiji. Francuska traži hitan sastanak Savjeta bezbjednosti zbog situacije u Siriji. U emisiji između ostalog govorimo o slučaju šovinizma na Njegušima, gdje je vlasnik restorana istjerao goste među kojima je bilo i petoro djece samo zato što su Srbi. Ministar Predrag Sekulić.
Nažalost, desio se taj ružan gest i to zaista baci se na ružnu sjenku, ali nadam se da svi razumiju da je u pitanju izolovani slučaj i da je to pojedinačni incident.
O istom slučaju profesor Milan Popović kaže.
90. godina taj agresivni režimski nacionalizam imao je drugi smer, ali u suštini ništa nije promijenjeno. To je ono što, nažalost, jedan broj ljudi još uvijek ne shvata.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik SNP-a Srđan Milić pozvao je lidera Demokratskog fronta Miodraga Lekića na razgovor koji bi se održao u srijedu, a na kome bi se razmotrilo obezbjeđenje fair i demokratskih uslova za održavanje prijevremenih parlamentarnih izbora. Glavni odbor SNP-a za taj potez ovlastio je Milića na jučerašnjoj sjednici, na kojoj je ukazano da u ovom trenutku ne postoje uslovi za fair izbore i da bi predsjednik Filip Ujanović u tom pravcu trebalo da primjeri svoju odluku. Glavni odbori vladajućih DPS i SDP-a zasjedaju popodne kako bi raspravljali o predizbornim aktivnostima i koalicionom nastupu. Prema nezvaničnim informacijama, parlamentarni izbori trebalo bi da budu održani u drugoj polovini oktobra. Očekuje se da će ih predsjednik Vujanović raspisati nakon konsultacija sa predstavnicima parlamentarnih partija. Jedna vijest iz regiona u ovom bloku. U Bosnu i Hercegovinu je oko 11 sati pogodio novi snažan zemljotres, ponovo sa epicentrom u blizini Zenice. Prema podacima seizmološkog zavoda, magnituda u epicentru iznosila je 4,6 stepeni po Richteru. U Sarajevu je izmjerena jačina od 3 stepena. U pojedinim dijelovima Zenice nestala je struja. Među stanovništvom je nastala panika, kao i u subotu ujutro, kada je Zenicu pogodio jedan od najjačih zemljotresa u posljednjih 40 godina, izazvavši manju materijalnu štetu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Snage sirijskog predsjednika Bašara al-Asada proglasile su pobjedu u bici za Damask, nastavljajući napade na pobunjenike koji kontrolišu dijelove drugog po veličini grada Alepa, prenio je Reuters. Francuska, koja će od prekosutra predsjedavati Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija, zatražit će hitan sastanak na nivou ministara inostranih poslova, saopštio je šef francuske diplomatije Laurent Fabius. Sastanak je, kako je Fabius izjavio za Radio RTL, hitan kako bi se zaustavio masakr snaga Bašara al-Asada. Najmanje 47 ljudi poginulo je u požaru koji je rano jutros zahvatio voz na jugu Indije. 28 putnika prebačeno je u bolnicu sa opekotinama. Pretpostavlja se da je do požara došlo zbog kratkog spoja. 8 osoba poginulo je, 2 su povrijeđene u nesreći na željezničkom prelazu blizu mjesta Zgjež na jugu Poljske u sudaru voza i minibusa. Većina Njemaca smatra da bi njihovoj zemlji bilo bolje bez eura, pokazuje istraživanje u trenutku kada je ministar ekonomije Filip Ressler iznio sumnju u ostanak Grčke u eurozoni. Anketa lista Bild am Sonntag pokazala je da 51% Njemaca vjeruje da bi najvećoj evropskoj ekonomiji bilo bolje van zone od 17 zemalja koje koriste euro. Istraživanje je također pokazalo da 71% Njemaca želi da Grčka napusti eurozonu ako ne može da ispuni svoja obećanja o štednji. A predsjednik Eurogrupe Jean-Claude Juncker poručio je da bi izlazak Grčke iz eurozone da ne bi riješio njene probleme, već bi imao velike negativne posljedice tako što bi bio narušen međunarodni ugled zemalja članica. Juncker smatra da najprije Atina mora sama sebi da pomogne.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Emisiju počinjemo pričom o nesvakidašnjem šovinističkom istupu na Njegušima, gdje je vlasnik etno sela Milo Kadija iz svog restorana izbacio petoro maloljetne djece, njihovu majku i monahinju koja je bila sa njima u društvu, samo zato što ne podnosi Srbe i Srpsku pravoslavnu crkvu. U prvim reakcijama osude stižu sa nivoa ministarstva opštine Cetinje, a zahtjeva se i reakcija nadležnih institucija. O tome Srđan Janković.
Vlasnik etnosela Kadmi na Njegušima Milo Kadija izbacio je iz svog restorana Veselinku Rajković iz Podgorice njeno petoro maloljetne djece kao jednu monahinju Mitropolije Crnogorsko-Primorske, jer kako je kazao ne podnosi Srbe i Srpsku pravoslavnu crkvu. Kako su objavile podgoričke vijesti svjedočenje Veselinke Rajković, nakon što su se vratili u restoran Kadmi u etnoselu na Njegušima, prišao im je vlasnik Milo Kadija i rekao da za njih u tom lokalu nema obroka. Prvo smo pomislili da se šali s nama, on je međutim upitao monahinju da li radi za Srpsku crkvu, na što mu je ona kratko potvrdno odgovorila, da bi Kadija nakon toga kazao da za nas u restoranu nema hrane jer je tu sve crnogorsko, navela je Rajković. Kadija je naknadno vijestima potvrdio da je izbacio iz svog restorana monahinju i majku s petoro djece i naveo da je to uradio jer je crnogorski nacionalista i da Srbi ne mogu da jedu u njegovom restoranu, i uputio niz pogrdnih naziva za sveštenike Srpske pravoslavne crkve. Ovaj nesvakidašnji diskriminatorski čin treba da bude pod lupom institucija, od turističkih inspekcija preko ombudsmana do tužilaštva, ocijenio je koordinator Građanske alijanse Milan Radović.
Kako vidimo na osnovu medija da je sam vlasnik priznao da je počinio ovaj vid diskriminacije, tako da bi nadležnim institucijama to dodatno olakšalo posao, i mislimo da ukoliko izostane adekvatna sankcija koja mora biti oštra kako bi bila preventivna, onda bojim se zapadamo u jedan moment gdje će naprosto biti obesmišljen i zakon o zabrani o diskriminacije i naš institut koji je oformljen, to jest kancelarija ombudsmana koja treba da implementira taj zakon, ali isto tako i policiji i tužilaštvo, jer smatram da sve te institucije imaju u ovom činu i ovom postupanju vlasnika ovog etno sela čime da se pozabave, ali isto tako i Ministarstvo turizma.
Komentarišući incident na Njegušima, ministar održivog razvoja i turizma Predrag Sekulić je za Radio Slobodna Evropa ocijenio da ni jedan ružan gest ne može negativno da utiče na crnogorsku turističku ponudu.
Nažalost, dešavaju se takvi incidenti i dešava se to što dešava. Kažem još jedan put, epidemični gest ni u kojem slučaju ne može da pošalje drugačiju poruku od one koja se šalje već decenijama iz Crne Gore, a to je da crnogorska turistička ponuda pripada svima, da je Crna Gora otvorena turistička destinacija, ponavljam još jedan put, posebno prema najbližem okruženju. Nažalost, desio se taj ružan gest i to zaista baci jednu ružnu sjenku, ali nadam se da svi razumiju da je u pitanju izolovani slučaj i da je to pojedinačni incident.
Portparol prijestolnice Cetinje Miloš Prelević je ocijenio da se radi o neprimjerenom postupku.
Ukoliko je sve što je tamo navedeno vjerodostojno, onda treba zaista naglasiti kako je riječ o neprimjerenom postupku. Ipak smatram da u ovom momentu najbitnije da spriječimo eventualno dizanje tenzija, ali također da istaknemo da Njeguši kao i sva druga mjesta na teritoriji našeg grada jesu tradicionalna gostoprimljiva sredina za sve turiste, nezavisno od njihovog nacionalnog i bilo kakvog drugog opredjeljenja.
Na incident, odnosno šovinistički akt, su se osvrnuli i u Srpskom nacionalnom savjetu, čiji je predsjednik Momčilo Vuksanović ocijenio da to nije usamljeni slučaj i poručio da će uticati da se prestane sa šikaniranjem Srba.
Nije to izdvojen slučaj, nije to pojedinačni slučaj, vi znate što se dešavalo na utakmici košarkaških reprezentacija, ženskih košarkaških reprezentacija na Cetinju. Međutim, mi pokušavamo da koliko je god moguće da sve te pojave amortizujemo na jedan način, ne bi li se na neki način prestalo sa tim šikaniranjem Srba u Crnoj Gori. Međutim, kao što znate, dešava se to i u Herceg Novom, i na Cetinju, i na Njegušima, i svuda po Crnoj Gori.
I univerzitetski profesor Milan Popović je na presu Demokratskog fronta ukazao da je jedan od ključnih zadataka političke alternative da se bore protiv svih vrsta agresivnog nacionalizma.
Dobili su zabranu da opet ruče jednu restoranu i to samo zato što pripadaju jednoj naciji ili crkvi. 90. godina taj agresivni režimski nacionalizam imao je drugi smer, ali u suštini ništa nije promijenjeno. To je ono što, nažalost, jedan broj ljudi još uvijek ne shvata. Zbog toga ja smatram da je obaveza independista i Crnogoraca čak najveća da protestuju zbog zloupotrebe crnogorskog nacionalizma od strane vrha režima, predsjednika dve vladajuće partije, da tako kažem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku se bavimo političkom scenom. Dok javnost čeka zvaničan odgovor Socijalističke narodne partije na ponudu da pristupi novoformiranom Demokratskom frontu, lider SNP-a Srđan Milić, predstavnike te grupacije, zove na sastanak na kojem bi razgovarali o uslovima za održavanje izbora. U Demokratskom frontu pitaju zašto sa Milićem da razgovaraju o uslovima za izbore koji još nisu raspisani, a ne o njihovoj ponudi. Na konferenciji za novinare Demokratskog fronta bio je Predrag Tomović.
I dok se po mišljenju mnogih na političkoj sceni Crne Gore Socijalistička narodna partija ponaša kao uvrijeđena mlada i bi i ne bi u brak sa novoosnovanim Demokratskim frontom, u toj grupaciji koja okuplja nakon SNP-a dvije najjače opozicione partije, Novu srpsku demokratiju i Pokret za promjene, pojedine intelektualce i predstavnike NVO sektora kažu da su prije bilo kakvog poziva za razgovore o uslovima izbora očekivali da iz Socijalističke narodne partije je prethodno odgovore na njihovu ponudu. Lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić ipak ocjenjuje.
Proučit ćemo taj predlog. Mislim da je on formulisan, kako sam pročitao u saopštenju, da se radi o utvrđivanju uslova za demokratske izbore. Ja mislim da je vlast i strukture vlasti bolja adresa, adekvatnija adresa da se raspravlja o uslovima. Mi vjerojatno se tu nećemo razlikovati, da se borimo za uslove. Tako da predlog SNP-a vjerojatno bi trebao da ide i prema strukturama vlasti, jer oni su nadležni za održavanje uslova na bazi zakona o izborima, a i drugim opozicijnim strankama. Zašto ne? Postoje druge opozicijne stranke koje također analiziraju uslov. Predome, sumirat ćemo taj predlog i dati određeni odgovor, sad sam vam prilično opširno ovo sve ispričao, ali eto elemente koji će doprinijeti da zauzmemo određeni stav.
Lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić nije precizirao da li će u srijedu ići na sastanak sa Srđanom Milićem, već je dodao da će o tome odlučiti predsjedništvo Demokratskog fronta. Evo kako je Lekić prokomentarisao to što juče na sjednici glavnog odbora Socijalističke narodne partije nije bilo rasprave o ponudi da pristupe Demokratskom frontu.
Ja kako nisam član SNP, kako nemam neko iskustvo u SNP-u, ja zaista ne bi mogao da uđem u jednu unutrašnju stvar SNP-a. Ja dakle zadržavam ovaj načelan stav koji je, mislim, i fair kao odnos javni, politički i tako dalje, da se radi o stranci koja iza sebe ima određeno iskustvo u političkom životu i da mi očekujemo određenu odluku i kao što i javnost očekuje određenu odluku SNP-a, a pojedinosti zašto što se tamo dešava, ja ne bih mogao da vam kažem, pošto i tačno ne znam kako stvari teku unutra i kad bih nešto znao, možda ne bih komentarisao.
U međuvremenu, dok se još čeka rješenje dileme hoće li SNP u front ili samostalno na izbore, iz novoosnovanog Demokratskog fronta obavještavaju javnost da je spisak onih koji su im pristupili sve širi. Od danas su na tom spisku još tri imena: univerzitetski profesor Milan Popović, književnik Ibrahim Čikić i nevladina aktivistkinja Lidija Leovac. Profesor Milan Popović postaje član Savjeta Demokratskog fronta i kaže da je za Crnu Goru od presudne važnosti da nakon 20 godina jedne vlasti konačno promijeni postojeću političku elitu.
Crna Gora je, vama je to poznato kao i meni, jedina zemlja, možda i na zemljenom šaru, a svakako jedina postjugoslovenska zemlja, koja u posljednjih 20 godina nije imala demokratsku smjenu vlasti. Kontinuitet jedne partije, jedne vladajuće partijske i političke oligarhije u punih 20 godina. Nema potrebe da naglašavam da je to glavni faktor i glavni izvor produženih problema vezanih za korupciju, organizovani kriminal i nacifikaciju, odnosno beskonačne zloupotrebe nacionalizma od strane režima. Verujem da je Demokratski front zamišljen i već po prvim koracima prepoznat kao najširi i najfleksibilniji okvir, a ne kao neka uska politička organizacija, da je najbolji okvir za ovu demokratsku smjenu vlasti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Srpska nacionalna zajednica u Crnoj Gori prepuštena je tihoj ali sigurnoj asimilaciji. Krivci za to su između ostalog i politički predstavnici Srba. To je konstatovala Dubravka Rogošić iz Srpskog nacionalnog savjeta, koja je na konferenciji za novinare iznijela niz primjedbi na rad novoformirane opozicione koalicije Demokratski front.
Demokratski front kao građanska demokratska koalicija ima šansu da u budućem vremenu donese više štete srpskom narodu nego što mu je svojevremeno nanijela lažna koalicija Narodna sloga. Poziv srpskih lidera da Demokratski front uz svo poštovanje vodi čovjek druge nacionalnosti i suverenista je njihovo otvoreno priznanje da bespogovorno slušaju sugestije svojih stranih mentora i da nemaju sposobnosti i autoriteta za bilo kakve kvalitetne promjene koje bi donijele boljitak svom srpskom narodu. Zaklanjanje lidera opozicije iza jedne ugledne ličnosti koja suštinski ne poznaje političku scenu u Crnoj Gori i koji nikada nije pokazivao interesovanje za potrebe srpske nacionalne zajednice je u stvari zalaganje za očuvanje sopstvenog statusa. Da nije tako, oni koji insistiraju na formiranju Demokratskog fronta ubijedili bi svo opoziciono biračko tijelo u Crnoj Gori da je to njihova iskrena vizija za smjenu aktuelnog režima, tako što bi neuspjeh na izborima vezali sa svojim napuštanjem već više puta viđene gubitničke matrice. Naravno da im to ne pada na pamet, jer veoma dobro znaju da je u ovom političkom ambijentu i neregularnim uslovima uspjeh na izborima gotovo nemoguć. Iz ranijeg iskustva poznato im je da će baš svi ili bolje rečeno ogromna većina Albana, Hrvata, Muslimana, Bošnjaka, Roma i Crnogoraca, kao u ostalom i do sada, pa makar to bilo i u korist svoje štete, podržati aktuelnu vlast. Međutim, u formiranju Demokratskog fronta vidi se produžavanje bezvrijednih mandata i nastavak obezbjeđivanja dugogodišnjih benefita bez bilo kakve pojedinačne, partijske ili kolektivne odgovornosti.
Kaže Dubravka Rogošić iz Srpskog nacionalnog savjeta. I dalje se bavimo domaćim problemima. Zapošljavanje po partijskoj pripadnosti opšte je poznata pojava. Sada se međutim prvi put pojavio dokument vladajuće partije koji to potvrđuje. I to uz naknadno tumačenje funkcionera DPS-a kako u tome nema ničeg neregularnog. Potvrda činjenice da u Crnoj Gori kriterijumi za zapošljavanje nisu obrazovanje, stručnost i kvalitet, već partijska podobnost, ipak je izazvala energične reakcije. Čućemo ih od Esada Krcića.
Prema izvještaju Podgoričkog odbora DPS-a, vladajuća partija je u glavnom gradu otvorila kancelariju koja je za pola godine primila 1400 zahtjeva za posao ili socijalnu pomoć, zaposlila 140 osoba, a planira da zaposli još 156 u privatnim kompanijama i državnim službama. Taj dokument je skandalozan zato što je očigledno da je partija koja je od građana dobila mandat da upravlja državom, vrši diskriminaciju i radi nešto što je suprotno ustavu i čime se krše osnovna ljudska prava, rekao je za naš radio generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković.
Veoma jasno za shvatiti da se preko te kancelarije koju je organizovala partija na vlasti vrši zapošljavanje koristeći se sistemom da u određenim institucijama ljudi koji su iz te partije upravljaju, odnosno da su u mogućnosti da privileguju svoje članstvo. Mislim da je to za svaku osudu i iskreno mislim da će institucije sistema naravno pogotovo pod patronatom Europske unije ovog puta morati da odrade konkretno svoje posao i da sankcionišu takvu pojavu.
U dokumentu pod nazivom Izvještaj o radu odbora DPS-a glavnog grada koji je vijestima dostavio predsjednik opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medejević piše da je Podgorički odbor Demokratske partije socijalista zaposlio 140 osoba od čega je 37 pripravnika ali bez naziva preduzeća ili institucije u kojima su ovi članovi stranke zaposleni. U izvještaju piše i da će naknadno biti zaposleno još 106 žena sa srednjom školskom spremom putem javno-privatnog partnerstva sa privatnom firmom Rokšped i to u trafikama na autobuskim stajalištima i još 50 ljudi preko projekta radne prakse za visokoškolce uz podršku Zavoda za zapošljavanje. Predsjednik Podgoričkog odbora DPS-a Vladan Vučelić nije negirao sadržaj izvještaja navodeći da u njemu nema ničeg tajnog. Pravni savjetnik Centra za građansko obrazovanje Boris Marić smatra da se radi o nedopustivoj i društveno opasnoj praksi koju bi trebalo tretirati kroz krivično pravnu odgovornost.
Opozicija po mom mišljenju bi trebala da pokrene jednu proceduru za izmjene i dopune određenih zakona tekstova i možda obezbijedi potrebni pritisak međunarodne zajednice, prije svega Evropske komisije, da se i zakonski zabrani ta mogućnost. Jer očigledno da je propuštena prilika i kod onih izmjena i dopuna zakona o izboru odbornika i poslanika, da se takva mogućnost maksimalno sankcioniše.
U Demokratskoj partiji socijalista ne vide ništa loše u tome što pomažu svojim biračima i članovima da nađu posao. Tvrde da na taj način samo realizuju predizborna obećanja, odnosno da je vlast mehanizam preko kojeg treba da se realizuje izborni program i zaposle mladi ljudi u situaciju upozoravajućeg povećanja nezaposlenosti. U opoziciji ogorčenje, zloupotrebe državnih resursa i partijska zapošljavanja jedan su od načina na koji DPS opstaje na vlasti dvije decenije, kažu u Novoj srpskoj demokratiji, dok Pokretu za promjene smatraju da predstavnici Evropske unije treba da reaguju zbog zloupotrebe i diskriminacije građana koji nisu članovi Demokratske partije socijalista. Partijsko zapošljavanje je duboko ukorijenjena pojava u Crnoj Gori, kaže generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđan Keković.
Mi smo predpolitičko društvo u kojem se tako ne ponaša samo pozicija, već i opozicija u onim sredinama gdje je na vlasti. Nažalost, to je ukorijenjena pojava i to je nešto što moramo što prije da stavimo ad acta, i ako hoćemo da gradimo Crnu Goru kao proevropsku, kao članicu Europske unije u kojoj će svi građani, bez obzira na političko opredjeljenje, vjeru ili naciju, imati ista prava.
Jedno od omiljenih mjesta za udomljavanje partijskih članova su lokalne samouprave, koje su u Crnoj Gori po pravilu predimenzionirane. Prema podacima Ministarstva financija, u Crnoj Gori u jedinicama lokalne samouprave, javnim preduzećima i ustanovama, čiji su osnivači opštine, zaposleno je ukupno nešto manje od 11.000 lica. Od toga skoro 5.000 radi u organima lokalne uprave, još toliko u javnim preduzećima, dok je u javnim ustanovama zaposleno nešto preko 1.000. Rekorder po broju zaposlenih u odnosu na broj stanovnika je Budva, a po apsolutnom broju najviše zaposlenih u opštinskim strukturama ima Podgorica. U organima lokalne samouprave glavnog grada rade 803 službenika, od čega u javnim ustanovama 214. Postojanje prakse da se po opštinama poslovi dijela shodno partijskim interesima, a ne stvarnim potrebama lokalne zajednice, za naš rad je potvrdio u vrijeme dok je bio gradonačelnik Bijelog Polja aktuelni ministar poljoprivrede i funkcioner vladajuće DPS Tarzan Milošević.
Mislim da je taj problem izražen, moram da budem do kraja objektivan i realan, da je on bio izražen u svim opštinama i da je to tačno. Sad u nekoj opštini je to bilo u manjoj mjeri, od nekih opština je bilo u većoj mjeri. To je sve što nas je vezivalo za jedan prethodni period i stvaranja države i svega ostalog što se dešavalo na prostoru Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I 13 je sati 53. minuta. U nastavku svjetska scena. Snage predsjednika Bašara Lasada proglasile su pobjedu u bici za Damask, nastavljujući napade na pobunjenike koji kontrolišu dijelove drugog po veličini grada Alepa. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
I sirijska vojska i pobunjenici sukobljeni u Alepu tvrde da su jači i da pobjeđuju. Asadove snage, potpomognute helikopterima i borbenom avijacijom, objavile su kako su protjerale pobunjenike iz Salahedin kvarta u Alepu. Opozicione trupe negiraju te tvrdnje riječima da još uvijek imaju kontrolu i da vladinim snagama nanose teške gubitke. Uporedo, zatražili su hitan sastanak Ujedinjenih naroda da bi se, kako kažu, spriječio masakr u gradu. Neki od stanovnika stranim su izvještačima izjavili da je stanje u Alepu vrlo teško, da granate padaju neprestano i da više nemaju hrane. Lider vodeće opozicione grupe Sirijskog nacionalnog vijeća pozvao je saveznike da osiguraju teško naoružanje pobunjenicima kako bi mogli da se izbore sa Asadovom ubilačkom mašinerijom. Šeik Abderrahman, šef Slobodne sirijske armije za Al-Sukari distrikt u Alepu, kazao je da snage režima ne prave razliku između civila i naoružanih osoba. Bombardovanje iz helikoptera i teške artiljerije dijelova tog grada sa 2,5 miliona stanovnika i okoline nagnalo je u protekla dva dana u bjekstvo oko 200.000 ljudi, izjavila je šefica humanitarnih operacija UN-a Valeria Moss. A američki ministar odbrane Leon Panetta upozorio je sirijskog lidera Bašara Asada. Prilično je jasno da je Alepo još jedan tragičan primjer neviđenog nasilja kojeg je Asadov režim počinio protiv svog naroda. Ako nastave s tim, bit će to zabijanje eksera u sopstveni kovčeg. To je sigurno put kojim režim sam sebe dovodi do kraja. Ono što vidimo posljednjih sedmica jasno govori da nije pitanje kako će se završiti, nego kada. Prema zvaničnim podacima Ujedinjenih naroda, više od 20.000 ljudi poginulo je u Siriji od izbijanja pobune protiv predsjednika Asada u martu prošle godine.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za sami kraj turističke aktuelnosti u Crnoj Gori. I ovog ljeta česte su ružne scene na plažama između zakupaca i turista. Naime, hotelske plaže nemaju obavezu da ostave 50% prostora bez plažnog mobilijara, pa su gosti takvi kupališta obavezni da plate ležaljku i suncobran. Sa detaljima Jasna Vukićević.
Ove godine je javno preduzeće Morsko dobro u zakup izdalo 301 lokaciju duž obale, od toga 261 javno i 32 hotelska kupališta. Sandra Radulović iz Morskog dobra ponavlja da je zakonski pristup svim tim lokacijama slobodan, ali uz obavezu zakupa mobilijara na hotelskim plažama.
Hotelijeri mogu da plažni mobilijar, dakle ležaljke i suncobrane, rasporede po čitavoj korisničkoj površini. Uslov da bi neko ko nije gost hotela boravio na hotelskom kupalištu je da taj mobilijar iznajmi po cijeni koju je formirao sam korisnik shodno tržišnoj konkurenciji sa sobstvenoj procjeni i ove godine mora biti vidno istaknut na ulazu u kupalište.
Javno preduzeće Morsko dobro nema ingerenciju uticaja na cijene plažnog mobilijara, tako da će na 32 hotelske plaže pristup većini građana i turista i ovog ljeta biti onemogućen.
Morsko dobro nema tu nadležnost. Ono što mi možemo je da jedino sugerišemo, ali to ne znači da će nas korisnik poslušati, da naravno cijene budu pristupačne, ali ono što se dakle mora uraditi je da taj cjenovnik koji je korisnik sam formirao istakne na samom ulazu u kupalište, kako ne bi došlo prilikom naplate do nekih neprijatnih iznenađenja.
Neki od turista na Budvanskoj rivijeri pitamo da li su zadovoljni čistoćom i cijenama na plažama.
Pa vi od toga živite, to je normalno, vi živite od primorja. Znači, meni apsolutno smeta, sad ima pravo ko hoće da uzme, ko ima para, on uzme, ko nema, on stavi peške i ima slobodno mesto i to je to.
I da li ste zadnjih godina putovali u neke druge destinacije, možete li uporediti naš turistički proizvod? Na što imate primjedbe?
U ostalom, Jadransko more je Jadransko more, znači najzdravije, što se toga tiče sad, Grčka je Grčka. No, pa recimo je primjedbe na ležaljke, tamo su jeftinije ležaljke, uz to imate i piće, dva piće, znači dve ležaljke su 5 eura i suncobran, sve zajedno, ovdje malo skuplje, ali dobro.
Ipak se odlučujete za Jadran?
Ipak. Zbog zdravlja deteta, zbog toga najviše.
Jeste li turisti ili ovdje radite?
Ja radim, a ona turist.
Pravimo priču o plažama, onda mi koliko nalazite prostor na plaži i koliko vas košta zakup plažnog mobilijara?
Ovo odavde sve šetalište, to je da izvinješ čisto sranje, sve razumeš, preskupo i voda je previše prljava, ja inače samo idem na Mogra, tamo uvijek ima prostor, tamo su sve Rusi normalni, nema naše seljaka i to je to.
I da li nalazite dovoljno slobodnog mjesta?
Ove godine da. Prethodnih je bilo više gužvi, a sad smo zadovoljni što se tiče toga, prostora ima dovoljno. Uglavnom su fino uređeni, na pojedinim mjestima možda je malo čistije ostalo, što se mene tiče u redu.
Što kažete za cijene, ležaljke, suncom?
U krv skupo, eto to kaže, znači i katastrofa. Kada smo u Ameriku.
A jeste li skoro ljetovali na nekim drugim destinacijama, prosto da nam možete uporediti?
Kako da ne, Kuba, i ostalo, a gdje nađe, znači smo ljetovali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I podsjećanje na naslove emisije. Srđan Milić pozvao Miodraga Lekića na razgovor o uslovima za održavanje izbora. Danas sjednice glavnih odbora DPS-a i SDP-a. Novi jak zemljotres pogodio Zenicu, 47 poginulih u željezničkoj nesreći u Indiji. Francuska traži hitan sastanak Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija zbog situacije u Siriji. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu u proteklih 30 minuta. Hvala na pažnji i do slušanja sjutra u isto vrijeme.